Бывае, што святары адмаўляюцца прыняць сваю намінацыю на біскупа, хоць такіх выпадкаў няшмат, паведаміў кардынал Марк Уэле, прэфект кангрэгацыі па справах біскупаў. Такім чынам ён адрэагаваў на чуткі, што ўсё больш і больш святароў не хочуць быць біскупамі і адмаўляюцца прыняць прапанову, нават калі папа па рэкамендацыі кангрэгацыі зрабіў выбар. Так гэта праўда, пацвердзіў ватыканскі кардынал, дадаўшы, аднак, што лік такіх выпадкаў невялікі. Ён растлумачыў, што адмаўляюцца па розных прычынах і прывёў прыклад святара, які быў абраны, але паінфармаваў кангрэгацыю, што хворы на рак, аб чым не казаў іншым. Адмова ў гэтым выпадку была выразам адказнасці, сказаў кардынал Уэле. Іншыя адмаўляюцца па прычыне некаторых падзей з мінулага ці таму, што лічаць сябе няздольнымі несці такую адказнасць. У апошнім выпадку кангрэгацыя настойвае на прыняцці намінацыі, паколькі часта людзі не з'яўляюцца добрымі суддзямі сваіх магчымасцяў. Але калі нехта ў сваім сумленні прыняў канчатковае рашэнне, святы пасад паважае яго, папярэдзіў прэфект. Ён прызнаўся, што ў пошуках кандыдатаў на біскупаў папа Францішак і кангрэгацыя звяртаюць увагу на іх душпастырскія навыкі. Гэта не азначае, аднак, што яны не павінны быць настаўнікамі веры, мець здольнасць да дыялогу з людзьмі. Кардынал таксама пацвердзіў, што з 2010-га канфідэнцыйны апытальнік, які дасылаецца ў дыяцэзіі з мэтай выяўлення патэнцыйных кандыдатаў на біскупаў, уключае ў сябе пытанне аб тым, ці яны калі-небудзь мелі справу з абвінавачваннямі ў сексуальных злоўжываннях духавенства або касцёльных супрацоўнікаў. Гаворка ідзе аб упэўненасці, што будучы біскуп зможа адказна справіцца з такога роду выпадкамі без утойвання і з сур'ёзным падыходам.